يكليار أذاعت راديوتي يتلوم عليكم قدر لدينيزلر سوون 2024 زلن 23 مايي هتانن پنسن بغوني سوون كبرограмма مزدى قلن هركت بلن التسكل خطابلنب تورو تسكلن مغوليملر تاذا باتسلردن غوركيار Асхаватты рус визитын алмақ тілеянның ұлы ноуатлар дөріде өе дейлік мағлуматтарымызды дегіңләп білердіңіз. Озалы білін мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білін таныстыр ярын. Русияның Смоленск областында құрылысықты бейқану зәхмет чекен Түркменистанның 7 райты сақланды. Бұл арада 21 майды Русияның главная тема Несірей хабар берді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчөрінде жериме талымзақтығы ве оларын изларына урадылзақтығы белінілер. Оларын бәсісінің Русияда 2023 елін апрелінден мәрі ясаяндығы ве оларын юрда тияқтылық визасы білін келендігі, оның мөхлетінің кем июлді долындығы нықталяр. Түркменистанның райтлары юрттағы ағыр ишсіздіктер арлы, қазанжың орында дасар юрттара чықмағы тинансиярлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынц күйісілері Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бұл арада Украинаның харвы хуа күйісілері бияна тарқылы мәлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорижье, Донецк, Сумы ве Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйісілерінің серкерділігі хабар берді. Bu ağırlıkta Sumy şäherinin geňesi urlan dronlaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjelere zeper ýetendigini we şäheriň elektrik üçünçiliginde bökdünçlik döreýändigini aýtdy. 22 maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady. Palestinalar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munun izi bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçelerini izine çağırdy. Beýanatlar tizlik bilen izli izine edildi. İlki bilen bu barada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-ministr Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez dip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleriň sany almagynyň izi bilen Kyrgyzstany, Barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnulyp, olary bilen ýene-de 140 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Kyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplylykdan soň 1200 Pakistan studentiň ýurdu terk edendigini tasdiklediler. Dinç günlerindäki ýuwzluklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtly studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi ýaşaýyş saýynda azyndan bir daşary ýurtly studenta ençeme adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilsini görmek bolýar. Xitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi Pekiniň Gazagystanyň öz garaşsyzlygyny, öz ihtiýarlylygyny we territorial bütünligini gorumak boýunça tagallalaryny bir görnüşde goldamaga taýýardygyny ýene bir gezek inandyrdy. Xitaý baş diplomaty bu barada 20-nji maýda Astanada Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Xitaý Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayewiň üsüş üçin kesitlen strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy tinansyan islendik tasarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Rusya Ukrainanyň serhedinin goloýundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşiklere geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda iglan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýbadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikli hereketini dowam etdirmekde aýtdy.